فلسطين،
فلسطين،
لبنان،
لبناني،
إسرائيل،
إسرائيلي،
بوسنا هرسك،
بوسنيا و هرزيغوفينا،
جزائر،
ألجيريا،
إريتريا،
إريتريا،
كوسوفا،
كوسوفا،
يدا إيراك،
أوسى إيراكو.
Bu ülkeler geçtiğimiz 20
Këto shtete në shekullin 20 që e kaluam ishin vendet më të përgjakshme, më të përziera dhe më të shqetësuara në botë.
Bu bölgelerde yaşayan Müslüman halklar
Populli i cili jeton në këto vende ka parë luftra të brendshme, mundime, lëvizje guerrile, pastrime etnike, deportime dhe refugjat. Në veçanti për leshjet të cilat janë bazuar në dallimet etnike dhe fetare, këtë gjeografi të gjerë e kanë ujitur me gjak. Ndërsa zhvillimet që janë përjetuar në fillim të shekullit 21, nëse nuk gjendet një zgjidhje përfundimtare, tregojnë se në këto vende jo stabiliteti do të vazhdoj të rritet. Por kjo gjeografi dikur nuk ishte e këtillë. Përkundrazi, në këto vende ishte përjetuar një periudhë me stabilitet, paqe dhe qetësi që ka zgjatur me shekuj. Ndërsa zënafila e këtij stabiliteti, i cili në Ballkan zgjati deri në shekullin 19, ndërsa në linjën e mesme deri në shekullin 20, ishte sundimi i pranurisë osmane në këto vende.
Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları
brenda kufive dhe hapësirës ndikuese të perandorisë osmane, me shikuj të tërë kanë jetuar në paqë miliona njerëz, të cilët u kanë takuar tri feve dhe mezhebeve të panumërta, dhe me gjuhë, kulturë, racë të ndryshme. Mirë pra, si arriti këtë osmanizmi? Përgjigja e kësaj pyetje ishte etika islame, të cilën osmanizmi e ka patur si udhërrëfyes. Qëllimi më i madh i shtetit osman ishte shpërndarja e islamit, ta përhapur në botë drejtësinë dhe etikën islame. Për këtë shkak, osmanët në tokat që kanë pushtuar, ashtu siç porosit Allahu në Kur'an, nuk ka përdorur asnjë presion dhe dhunë. Grupet e ndryshme i ka drejtuar me një drejtësi dhe tolerancë të madhe. Për udhëhecinë osmane, ishte rëndësishme rehatia dhe lumturia jo vetëm e popullit musliman, por edhe njerëzve të secilës fe që janë lojal ndaj tyre. Padishahët Osman u kanë ndihmuar edhe atyre që kanë kërkuar ndihmë, edhe pse nuk kanë qenë musliman, dhe këtë e kanë ditur si një përgjegjësi ndaj Allahut. Për ata që kanë besuar është edhe një porosi në Kur'an që u bën me dije. Në një ajet kështu thuhet: E nëse ndokush prej udhëtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që të dëgjoj fjalët e Allahut. E mandej për cilë deri në vendin e ti të sigurt. Këtë, nga se ata janë popull që nuk e din. Dashuria e padishahve Osman ndaj Allahut dhe pejgamberit u mundësoj të formojnë një qeverisje të drejtë, të mëshirshme, e mbi të gjitha një qeverisje të suksesshme. Me fjalet që i ka shpenzuar Piri Pasha për Javus Sultan Selimin e paraqet etikën shembullore të padishahve Osman. Nuk e ndjenin veten padishah, thonin. Jam një person pavlerë që më ka dërguar Allahu për t'u mundësuar sigurinë e njerëzve të mirë dhe të varfër dhe të gjithë njerëzve në sipërfaqen e tokës. Etika islame nga përjetimit të cilës Osmanizmi është ndjerë krenar, ja porosit drejtësin njeriut, bile qoft edhe kundër vetës. Kjo veçori që Allahu na e bën me dije në Kur'an është guri themelori kuptimit të drejtësisë së lartë nga ana e tërë Osmanëve dhe Muslimanëve. O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër vetvetes tuaj, kundër prindërve ose kundër të afërmëve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, si Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrëmbëroni ose tërhiqeni, Allahu hollësisht diçka punoni. Liria dhe ndërgjegja fetare në perandurinë osmane u zbatua me përpikmëri. Në tokat osmane, kishat, sinagogat dhe xhamit kanë qenë njëra pranë tjetrës. Për këtë shkak, shumë popull, në krye të këtyre populli ortodoks i Ballkanit, i cili është nështruar presioneve të ashpra të katolikëve të Evropës, shumë herë në vend që jetojnë në administrimin krishter, kanë preferuar të jetojnë në suverenitetin osman. Jo vetëm krishterët, por edhe hebrejt, të cilët në fund të shekullit 15 e deportuan nga Spanja në mënyrë masive, gjetën strehim në qeverisin osmane, pasi që u bindën në drejtësinë dhe zemërgjërsinë e tyre. Sot të gjithë popujt që jetojnë në sipërfaqet gjeografike për të cilat bëm fjalë, kanë qenë dëshmitar në drejtësinë, zemërgjërsinë dhe paqen që u ka sjellur Osmanizmi. Populli të brengosur musliman, i cili nga nostalgjia për një siguri dhe paqë, për shkak të luftrave të zhvilluara në këtë tokë, për shkak të ngatresave dhe çrregullimeve, i ka ramalli për një Osmanizëm të ri. Pas aktivitetit më të madh terrorist në historinë e njerëzimit, që u realizua në SBA më 19 shtator të vitit 2001, edhe njëherë erdhi në rend të ditës zbrastira autoritative në linjën e mesme, ku gjendet edhe Turqia, në Azinë e Mesme dhe në Ballkan. Dhe filloi të kërkohet përgjigje e pyetjes rëndësishme, e cila nga së afërmi i intereson edhe Turqisë. Si do të mbulohet zbrastira autoritative në botë, e cila është shfaqur pas shkatrimit të Osmanizmit? Ekspertët e njohur në botë për politikë dhe kryetarët e shtetit, në lidhje me këtë, filluan të shqiptojnë emrin e një shteti të rëndësishëm. Ky shtet është Republika e Turqisë, e cila është trashëgimtari historik i Osmanizmit. Në të vërtetë, Turqia është trashëgimtari i fuqisë së rrallë, e cila u ka sjellur sistem Ballkanit dhe lindjes së mesme. Se çfarë horizonti strategjik i ka ofruar ky trashëgim Turqisë, mund ta shikojmë nga tre këndet të veçanta. Këndi i parë është Ballkani apo Rumelia jonë. Perandoria Osmane u bë sovrani i gardishullit Ballkanik në gjysmën e dytë të shekullit të 15. Në këtë periudhë, rajoni ishte përplot me popull krishterë, të cilët gjithmonë kanë qenë në grindje në mesveti. Grindjet në mes të serbëve, bulgarëve, kroatëve dhe bosnjakëve shkaktuan një kaos të vërtet. Mirpo, qeverisja osmane edhe u dha fund grindjeve në mes këtyre popujve edhe u ofroi një mjedis të lirë, në të cilin do të jetojnë sipas besimeve të tyre. Por rregullimin që u asolli Osmanizmi Ballkanit dhe linjës së mesme pas shekullit 18 gradualisht u prish. Në fillim të shekullit 20, tërsisht u zhduk. Shtetet Ballkanike në periudhat e ndryshme të shekullit 19 u bën të pavarur nga Osmanizmi. Mirë po, pavarësia atyre nuk u asolli paqen dhe stabilitetin që i kanë shpresuar. Për kundrazi, filluan grindjet për tokë në mezveti. Luftrat balkanike të viteve 1912 dhe 1913 ishin një mësimi përgjakshëm se si e ka zhdukur sistemin largimi i Osmanëve nga rajoni. Shtetet balkanike, në luftën e parë balkanike, i morën të gjitha tokat e Rumelisë së Perandorisë Osmane dhe kështu i dhanë fund ekzistencës Osmane në Balkan. Por në të njëjtën kohë, harmoninë që ka ekzistuar e kanë hequr dhe në vend të saj e kanë vendosur luftën dhe kaosin. Nuk arritën të merren vesh në lidhje me ndarjen e tokave të mbetura nga Osmanët dhe kështu shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Gadishulli Balkanik, një kohë të shkurtër pas ndërprerjes së luftës së dytë ballkanike, këtë herë përsëri u kaplua me gjak nga lufta e parë botërore. Në periudhën mes dy luftrave botërore, në Ballkan u paraqiten organizatat e komitëve, çetnikëve dhe guerilëve. Ndërsa në luftën e dytë botërore, gadishulli ballkanik edhe njëherë edhe atë në përmasa më të mëdha u kaplua me gjak. Këto ngatresa në Ballkan u ndërprerën me mbarimin e luftës së dytë botërore dhe mendohej se me mbarimin e luftës së ftohtë në rajon është arritur një stabilitet i qëndrueshëm. Se të vërtetat nuk janë kështu, shumë qartu pa pas mbarimit të luftës së ftohtë të Këndej. Popujt e Ballkanit, duke filluar nga viti 1990, sërish i filluan grindjet në mezveti. Gjendja e acaruar në mes të sërbëve dhe kroatëve, në vitin 91 u shëndrua në luftë. Më vonë agresori sërb i mori përcak myslimanët e Bosnjës dhe Hercegovinës. Në luftën e cila filloi më vitin 92 dhe vazhdoi deri në pranverën e vitit 1995, u përjetua një mizori që rall është takuar në historinë botërore. Si pas raportit të institucioneve për të drejtet e njerëjut, bilanci i mizurisë sërbe në Bosnjë ishte në përmasa të pabesueshme. Në luftën që zgjati 3 vjet, ran dëshmor 250.000 musliman të Bosnjës. 2 milion njerëz u detyruan të braktisin shtëpitë e tyre. 50.000 gra muslimane u përdhunuan. Akoma pa mos u fshirë gjurmët e masakrave që u përjetuan në Bosnjë dhe Hercegovinë, këtë herë në Kosovë u përjetua një mizori tjetër serbe. Serbët, të cilët më 27 shkurt të vitit 98 hyrën në Kosovë, filluan në këtë vend të zbatojnë një shkelje sistematike të drejtave të njerëjut. 960.000 musliman shqiptar u detyruan të lëshojnë vatrat e tyre shekullore për një natë. Ato të cilët nuk i lëshuan tokat e tyre, i vran dhe i përdhunuan. Me mira fëmijë musliman nga Kosova mbetën jetima. Pas kësaj mizurie të sërbëve, qëndron ndjenja e hakmarrjes 600 vjeçare. Radikalet sërbë, muslimanët e Ballkanit, i shohin si vazhdimsi Osmane. Për këtë shkak, dëshirojnë të zhdukin ato. Qëllimi i tyre është që të zhdukin të gjitha gjurmët që kanë ngelur pas Osmanëve. Jo vetëm në Serbi, por ka prej atyre që dëshirojnë të zhdukin edhe muslimanët në Maqedoni. Një shembull i kësaj ishte lufta në Maqedoni, që ndodhi në muajin mars të vitit 2001. Qeveria maqedonase, e cila si arsye e mori vrasjen e tre ushtarëve maqedonas në kufirin me Kosovën, filloi luftën kundër myslimanëve të këtij vendi. Në përleshit e humbën jetën shumë musliman. Mirë po, myslimanët e Ballkanit, të cilët u ballafaquan me këtë mizori, më njëherë pas rënjes së komunizmit, përkundër propagandës antifetare dhe asimilimit sistematik që ju nënshtruan 50 vite, e mbrojtën fenë e tyre. Sot në Ballkan, në tokat e trashëguara nga Osmanët, janë formuar 7 shtete. Asnjëri nga këto shtete, në aspektin etnik, nuk janë homogjene. Në të gjitha këto shtete ka pakica etnike dhe fetare, dhe këto pakica janë shkaktar të acarimit të gjendjes. E veçmas, në mes të këtyre shteteve ekzistojnë përleshje nga mospajtimi në lidhje me përfitimet. Ndërsa popujt që i përbëjnë këto shtete ekzistonin edhe në kohën osmane. Por osmanizmi, si një autoritet i lartë, ka mundësuar që këto popuj të jetojnë bashkë. Ndërsa zbrastira autoritative, e cila zgjati një shekull, përfundoi me mbetjen e rajonit pa të zot. Ndërsa popujt e Ballkanit, të cilët pësuan më shumë dëme nga kjo zbrastirë autoritative, janë myslimanët që ishin trashëgimtar të rëndësishëm të osmanëve në këtë rajon. Sot nuk ekziston më shteti Ali Osmanie, por kultura dhe civilizimi Osman, i cili përshkon Ballkanin nga një riskaj në tjetrin, akoma është në këmbë. Turqia si trashëgimtar historik i perandorisë osmane, i cili me shekuj të tërë e ka zhvilluar islamin, paqen dhe harmoninë, është e vetmja fuqi e cila myslimanëve të Ballkanit do sjellë qetësi dhe siguri. Historiani grek Thanos Veremis këtë të vërtetë në këtë mënyrë e shpjegon. Me rënjen e komunizmit në Evropën lindore, fitoi rëndësi marrëdhënia që ka Turqia me myslimanët e Ballkanit. 5.5 milion musliman të Ballkanit me origjinë të ndryshme etnike, si bulgar, turk, serb, kroat dhe shqiptar, e përbëjnë një brez gjeografik që shtrihet prej ditit të zi deri në detin Adriatik. Ka gjasa që të arrisë ndikimin e saj Turqia duke i mbrojtur myslimanët e Ballkanit. Muslimanët e Ballkanit, numri të cilëve e kalon 10 milionin, jetojnë në një vijë që shtrihet prej Edrenes e deri në Bihaq. Madje në këtë vijë rezistojnë prej vitit 1912. Ndërsa shpresën e vetme e kanë që një ditë të ketë qetësi, paq, rregull dhe formimi i sërishëm i një bashkimi të fortë. Thank you. Lindja e mesme, ndoshta në gjeografinë e botës është rajoni më ndërlikuar, më problematik dhe më i rëndësishëm. Lindja e mesme, e cila gjatë historisë i është nështruar shumë luftrave, pushtimeve dhe gjakderdhjeve, sot u bë pothuaj plaga që pikon gjak e botës islame. Lindja e mesme, e cila në sajet të naftës, që është shëndruar në vlerë më të madhe të shekullit 20, ka fituar rëndësi të madhe. Për shekullit 19 e këndej, u shëndrua në rajon jo stabil dhe më i përgjakshëm në botë. Fjalët si luftë, terror, pushtim, gjakderdhje, grindje bën pjesë e përditshmërisë në jetën e popullit të Lindjes së Mesme. Por Lindja e Mesme nuk ishte gjithmonë kështu. Rajoni që i përfshin hapësirat e shenjtë të muslimanëve, krishterëve dhe hebrejve, stabilitetin më të gjatë gjatë tërë historisë e përjetoi në kohën e Osmanëve. Popujt e Lindjes së Mesme gjatë 400 viteve jetuan në drejtësi, paqë dhe siguri. Një pjesë e madhe e rajonit, në vitin 1517 me pushtimin e Javus Sultan Selimit, i është bashkuar tokave Osmane. Pas kësaj me përfshirjen e tokave të Hijazit brenda kufive të Osmanëve, në rajon në kuptim të ngushtë të fjalës u arrit një suverenitet Osman. Bashk me suverenitetin Osman në rajon, u arrit edhe qetësia, begatia dhe mirëqenja. Në krye me Sultan Sulejmanin, edhe të gjithë sundimtarët turk kanë treguar një interesim të veçantë për tokat e Jerusalemit. Edhe në ditët më të vështira të perandurisë, nuk e lanë anësh këtë rajon. Me ndihmën e vakëfëve të formuara dhe institucioneve edukative arsimore, janë urvatur që të ngrisin nivelin e kulturës së popullit, aqsa edhe gjendjen materiale. Në rajon kanë formuar një civilizim të fortë. Por medaljen e këtyre tokave nga kontrolli Osman, politika e cila përfshin dhundët e pruar dhe e cila e ka marrë Lindjen e Mesme në ndikimin e saj, e ka prishur harmoninë dhe rregullimin e pranishëm në këtë rajon. Një proces i ngjajshëm me atë në Ballkan u zhvillua edhe në Lindjen e Mesme, në gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Këtë herë fuqitë të cilat dëshironin të largojnë Osmanizmin nga ky rajon dhe të përhapin suverenitetin e tyre në këtë rajon ishin Anglia dhe Franca. Në veçanti, kur e kuptuan se Lindja e Mesme i përmban burimet më të pasura të naftës në botë, këto dy fuqi filluan garat për ndarjen e Lindjes së Mesme. Duke i diskualifikuar në luftën e parë botërore Gjermaninë dhe Rusinë, të cilat kishin pretendime të ngjashme, e ndan rajonin. Anglia dhe Franca, nga vilajetet e vjetra të Osmanëve, formuan shtete artificiale. Vilajeti i Bagdadit u shëndrua në një shtet me emrin Irak dhe i takoi suverenitetit anglez. Nga vilajetet Halep dhe Sham u formua një shtet me emrin Siri. Në anën tjetër, Beiruti dhe Rethina, i cili në aspektin historik ishte një pjesë e historisë së Sirisë, u shëndrua në një shtet të veçantë me emrin Liban. Ndërsa më në jug, në anën perëndimore të lumit Jordan, Palestina, e cili deri në atë kohë ishte vetëm si një zonë gjeografike, u shëndrua në një shtet. Ndërsa në anën lindore të lumit, u formua një shtet i quajtur Jordan. Fatkeqësisht, asnjëri nga këto shtete nuk mbështetej në një bashkësi etnike apo fetare. Në këtë periudhë, në rajon hyri edhe një fuqi e tretë, sionizmi, pra nacionalizmi hebrej, i cili kishte për qëllim të formojë një shtet hebrej në Palestinë. Sionistët në linjën e mesme kanë dashur të hynë që në kohën e Sultan Abdulhamitit, por për shkak të reakcionit të ashpër të sultanit ishin detyruar të presin. Lërimi i rajonit nga suvraniteti i Osmanëve për ta ishte një rast shumë i madh. Shkaku i ngatresave të cilat në linjën e mesme vazhdojnë që 100 vjet e sidomos janë ashpërsuar pas formimit e Izraelit, ishte ky organizimi që u bë pas Osmanizmit. Zbrastira autoritative që u krijua pas Osmanizmit asnjëherë nuk mundi të plotësohet nga ana e fuqive perëndimore. Franca dhe Anglia nuk mundi të sjellë stabilitet dhe paq lindjes së mesme. Ndërsa sionizmi i cili u zhvillua nën krahët mbrojtje të Anglisë për një kohë të shkurtër u bë një kërcënim ndaj rajonit. Sot lindja e mesme akoma e kërkon qetësim dhe paqen e kohës osmane. Kanë nostalgji për ditët kur muslimanët, krishterët dhe hebrejt kanë jetuar së bashku si vëllezër dhe i kanë realizuar lutjet e tyre. Zgjidhja përfundimtare e problemit të linjës së mesme mund të arrihet vetëm me mençurinë që kanë patur osmanët. Linja e mesme e kërkon osmanizmin. Kaukazët paraqesin vendin e një populli musliman, i cili duke ikur nga Mishoria Ruse, ka gjetur strehim te Osmanët. Nërsa Azia e mesme, edhe pse nuk është tokë Osmane, është e lidur për Turqin me lidhje kombëtare dhe fetare. Për këtë shkak, duke përpiluar një strategji për ardhmërinë e ndritshme të botës islame, në fillim duke marrë parasysh marrëdhëniet ruse-turke, do të jetë jashtëzakonisht e dobishme të hulumtojmë planin historik të kësaj gjeografie. Harta e re e Azisë së Mesme dhe Kaukazit, e cila u formua pas shkatrimit të ish Rusisë, kishte ndjerur një rajon që ka lidhje shumë të afërta me Turqinë. Sepse në mes të republikave muslimane, të cilat para 10 vitesh, një nga një e shpallën pavarësinë e tyre dhe Turqisë, gjenden lidhje shumë të fuqishme në aspektin fetar, gjuhësor, kulturor dhe historik. Vlerat fetare dhe kombëtare të cilat e përbëjnë themelin e këtyre lidhjeve në kohën e bashkimit sovjetik nga ana e partisë komuniste kanë dashur të zhdukin. Moska, e cila tërë Kaukazin dhe Azinë e Mesme e ka patur nën suverenitetin e saj, dëshironte që popujve musliman të këtij rajoni me anë të lunës tua imponoj ideologjin komuniste. Mirë po, kjo politik nuk ishte suksesshme dhe muslimanët e Azisë së Mesme e ruajtën identitetin e tyre. Populli musliman nga Azia e Mesme dhe Kaukazi, i cili ka jetuar nën regjimin carist, gjithmonë veten e ka ndjerë më afër muslimanëve të Anadolisë, e sidomos më afër Osmanëve. Po ashtu edhe Osmanët, gjatë tërë historisë, gjithmonë e kanë patur për detyrë mbrojtjen e myslimanëve të Kaukazit, dhe asnjëherë nuk e ka shkëputur lidhjen historike dhe kulturore që e ka patur me popujt e Kaukazit. Popujt e Azisë së Mesme dhe Kaukazit kanë çuar një jetë me fytyrë të kthyer gjithmonë ka Osmanët. Gjithmonë tokat e tyre i kanë konsideruar si një pjesë e shtetit Ali Osmanie. Në çdo rast e kanë shprehur dashurinë e tyre ndaj sultanëve Osman. Me letrat që ua kanë dërguar sultanëve Osman, ato i kanë thirrur në tokat e tyre edhe zyrtarisht kanë dashur të bëhen pjesë e tokave osmane. Ashtu siç ka ndodhur dikur, edhe sot populli musliman që jeton në Kaukaz në mënyrë direkte apo indirekte i nënshtrohet mizorisë. Madje shumica e tyre e kanë dhënë jetën e tyre në luftrat për ta fituar pavarësinë, për të mbrojtur traditat dhe zakonet dhe për ta zhvilluar në mënyrë të lirë fen. Ndërsa shembulli më i freskët është mizoria ruse në Çeçeni, që zbatohet para syve të gjithë botës. Ushtria ruse e cila akoma funksionon me ideologjinë e armatës së kuqe, prekur ka hyrë në tokat çeçene më 2 tetor të vitit 99, secilin që u ka dalur para i ka vrarë në mënyrë të pamëshirshme, pa mos dalluar, gra, fëmijë, të moshuar. Në Çeçeni, pa ndërprerje u granatuan saqet civile. Për të thyer rezistencën e popullit, si çaj që i zgjodhën sidomos spitalet, shtëpitë e lindjes, qershit, konvojet e refugjantëve. Me mira çeçen musliman të pafajshëm u mbajtën si robër në përburgje, nga shumë robër akoma nuk është marrur asnjë lajm. Ja, për këtë mizori, Turqisë i takon një përgjegjësi shumë e madhe. Muslimanët Çeçen, gjatë tërë historisë së tyre, si adet të dytë të tyre, e kanë konsideruar perandorinë osmane. Ato janë një pjesë e trashëgimisë historike të Turqisë. Turqia duhet të jetë nismëtare një plani të paqes dhe pajtimit, që do t'i përfshi Çeçeninë dhe shtetet e tjera të Kaukazit. Kjo për Turqinë është edhe një detyrim moral, edhe një rol strategjik. Kjo botë muslimane që përfshin 250 milion banorë e pret një Turqi të fuqishme. Pika themelore mbështetëse e një bashkëpunimi që do të krijohet në mes shteteve muslimane dhe Turqisë, padyshim është zhvillimi i një vetdije kombëtare dhe shpirtërore, e cila 70 vjet nga ana e Rusëve tentohet të harrohet. Duke përforcuar cilësitë si drejtësia, toleranca dhe mëshira, të cilat e paraqesin elementin themelor të etikës islame, mjedisi paqësor dhe i qetë, mungesa të cilit vërehet në sipërfaqen tokësore, do të krijohet me Turqinë si prijes e cila është trashëgimtari historik i osmanizmit. Osmanli imperatori. Rajonet të cilat me mal presin të formohen sërish mjediset pajtësore dhe të qeta që ka formuar perandoria osmane nuk janë të kufizuara me linjen e mesme, Ballkanin dhe Azinë e mesme. Sot, duke vazhduar sovraniteti i ngatruar dhe mizuria në pjesën më të madhe të gjeografisë islame, muslimanët bashkohen vetëm në një mendim: kërkojmë osmanizmin. Muslimanët e brengosur Ujgur, një kohë afër 50 vitesh, janë detyruar të jetojnë nën mizurinë kineze. Me anë të vrasjeve masive, me kontrollet detyruara të lindjes, me politikë të sistemuar deportuese, me prova nukleare që e rrezikojnë shëndetin e njerëzit, tentojnë që t'i zhdukin muslimanët e Turkistanit lindor. Muslimanët, të cilët me shekuj jetojnë në këtë rajon, si atë dhe të dytë e kanë konsideruar perandorinë osmane. Edhe sot, si fuqi e vetme e cila do t'i bartë në platformën ndërkombëtare dhe do t'i mbrojë nga mizuria kineze, nga padrejtësitë dhe mizuritë që kanë përjetuar, e konsiderojnë Turqinë. Ashtu si shumë popuj në kontinentin e Azis, edhe populli i Kashmirit në gjysmën e dytë të shekullit 20 i filloi grindjet dhe luftërat. Nërsa shkaku pse Kashmiri nuk fiton paqe dhe stabilitet, ishte shtypja e ufejtësis pushtuese të Indis. Sot, sulmet e ufejtësis indiane janë drejtuar në xhamitë dhe institucionet edukative islame. Muslimanët e Kashmirit, si rezultat të vendimeve të Kombeve të Bashkuara, që nuk garantojnë asnjë siguri, i është lënë ufejtësisë torturuese të hinduzve. Algjeria, e cila pas shpërbërjes së perandorisë osmane, ka bërë një luftë sinëpër sagan dhe pushtimit francez, në vitin 1962 e fitoi pavarësinë. Por për muslimanët asgjë nuk ndryshoi. Ufejtësit lojal ndaj Francës nuk mbetën vetëm me marrjen e të drejtave themelore dhe lirisë së muslimanëve, por me skenarët e luftrave të brendshme të sunive realizojnë vrasje para syve të botës. Muslimanët e Tunisit, të cilët janë ndarë nga perandoria osmane nga ana e kolonialistëve italianë, njësoj si muslimanët e Algjerisë, pas pavarësisë nuk e fituan mjedisin e qetë dhe të sigurt. Tunisi, i cili është në nënfeqjen e Zinel Abedin Bin Aliut, është në gjendje të një shteti më të ashpër dhe antidemokratik i Afrikës Veriore. Muslimanët e Etiopisë e fituan pavarësinë pas pushtimit nga ana e italianëve, të cilët e shkëputën nga perandoria osmane. Muslimanët e Etiopisë, që ju nënshtruan vrasjeve nga ufejtësia marksiste, të përkrahur nga Izraeli, janë duke u orvatur për të mbijetuar nga luftrat e brendshme, gjakderdhjet, uria dhe sëmundjet ngjitëse. 8 milion musliman që jetojnë në rajonin Arakan, të këtij shteti të linjës së largët Birmani, gjenden përballë politikës së sistemuar raciste të ufejtësisë budiste. Prej vitit 1942 e këndej, në këtë rajon e kanë humbur jetën 150.000 musliman. Sot, rastet e përdunimeve dhe torturave në Birmani janë pjese përditshmërisë jetësore. Në Filipinë, ku 30% të popullatës e kanë përbërë muslimanët, në gjysmën e dytë të shekullit 20 u vran 70.000 musliman, ndërsa 4 milion musliman u detyruan të braktisin shtetin e tyre. Këto janë vetëm disa, nga disa nga popull musliman, të cilët në gjeografinë islame ju nënshtruan mizorive dhe padrejtësive. Sot me miliona musliman që jetojnë në Kamboç, Indonezi, Tanzani, Sri Lankë, Patani, Sudan, Chad, ashtu si që përmendet në Kuran, vetëm pse kanë thënë, Allahu është Zoti ynë, janë nënshtruar mizorisë. Ata të cilët vetëm pse thanë Allahu është Zoti ynë, u dëbuan prej shtëpive të tyre pa kurfar të drejtë. Pa dyshim se ndaj këtyre padrejtësive nuk është e mundur që njerëzit me ndërgjegje të jenë të pandjeshëm dhe të sillen sikur nuk shohin. Heqja e padrejtësive që janë përjetuar, sjellja e paqes, qetësisë dhe drejtësisë në sipërfaqen e tokës, do të jetë e mundur vetëm me zhvillimin e etikës së Kuranit, ashtu siç ka ndodhur gjatë periudhës së sundimit 600 vjeçar të perandorisë Osmane në botë. Një pjesë e madhe e këtyre shteteve që i numruam, dikur e kanë gjetur paqen dhe qetësinë në hapësirën sunduese të perandorisë Osmane. Populli musliman, i cili i ka dhënë një rregull rashkës më të gjerë në botë në aspektin e shumëllojshmërisë etnike dhe fetare, për tërë musulmanët e botës ka një rëndësi të madhe. Ky popull, ashtu si në të kaluarën edhe sot, do të luaj rolin parësor në formimin e mjedisit paqësor dhe të sigurt, për të cilin janë mallëngjyer tërë muslimanët e botës. Gjetë këti filmi, munduam të përmledhim gjendjen që gjendet brenda botës islame dhe trashëgimin strategjike që e ka Turqia. Ky trashëgim në shekullin 21, që sa po kemi hyrë, është një trashëgim jashtëzakonisht me themel dhe famëmat, i cili Turqinë do të radhisë më në krye në radhitjen e shteteve lidere. Të vërtetat historike dhe të tanishme tregojnë se paraqitja një osmanizmi të ri që do të vendosë rregullimin në botë nuk është një utopi, por nëse dëshirohet dhe vendoset është një ideal që mund të arrihet. Në kohën e sotme, ku gjenden njerëz të cilët në emër të Islamit zbatojnë barbarizme të ndryshme, edhe mirëkuptimi i matur dhe tolerues Islam që është prezente në traditën osmane, për botën është shndruar në formë të një drite shpresë që kërkohet me forcë. Nëse Turqia e vlerëson mirë këtë civilizim që e posedon, nëse e mban fytyrën gjithmonë përpara, nëse në të gjitha aspektet i del Zot të kaluarës, përpara saj do të gjejë një ardhmëri shumë të ndritshme. Turqia, me këtë strategji që ta zhvilloj, do të garantoj paqë lindjes së mesme, Ballkanit, Kaukazit dhe Azisë së mesme, dhe posedon një akumulim historik, i cili do të udhëheqë fuqinë që do të formohet nga një unitet i këtill, ku do të ketë drejtësi dhe komoditet. Ndjeshmërinë që e posedon një popull i cili i ka dhënë kahje historisë, u ka dhuruar njerëzve paqen, drejtësinë dhe qetësinë, i cili posedon një kulturë dhe përvojë të madhe dhe i cili është themelues i një civilizimi të pasur dhe të fortë, nuk mund ta zhduk asnjë fuqi. Ky popull, ashtu si në të kaluarën edhe sot, do ta përbëjë mjedisin paqësor dhe të sigurt, për të cilin është mallëngjyer e tërë bota, dhe me durimin, imanin dhe etikën e bukur, do të jetë pranë të brengosurve, përballë tiranëve. Me lejen e Allahut, shekulli 21 do të jetë një shekull i ndritshëm për tërë muslimanët dhe popujt turkë.